დილა მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემას მთლიანად უკრაინას დავუთმობთ. შეერთებული შტატები და ნატო კვლავაც არიან მოლოდინში რუსეთისგან პასუხისა პასუხის სიტყვის. პრეზიდენტი პუტინი განაცხადა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა, რომელიც გამოეხმაურა ამ დოკუმენტების გადაცემას მოსკოვისთვის, ნატოსა და შეერთებული შტატებისგან. თავისი შენიშვნები აქვს და თავის არგუმენტებს იშველიებს და მთავარი საკითხი არის და უკმაყოფილებელიო, მანაც აღნიშნა, რაც შეეხება ნატოს შემდგომი გაფართოების საკითხს, რის წინააღმდეგიც არის კრემლი. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ჩაგვერთვება კიევიდან თენგიზ ფხალაძე, საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკის ევროპული ცენტრის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. გადაცემის მეორე ნაწილში კი შემოგთავაზებთ ჩანაწერს ინტერვიუსი უკრაინის ელჩ იგორ დოლგოვთან. გუშინ ჩაიწერა ეს ინტერვიუ და შემოგთავაზებთ ჩანაწერს ეთერშივე თარგმანით. უკრაინისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტებს შორის შედგა საუბარი, ხანგრძლივი საუბარი, როგორც შემდგომ გახდა ცნობილი და ასევე ცნობილია რიგი საკითხებისა. ცხადია, მთავარი საკითხი არის ის, თუ რა უნდა იყოს პასუხი რუსეთის სავარაუდო შემდგომ აგრესიაზე უკრაინის წინააღმდეგ და ამ საუბრის შემდეგ, როგორც შეერთებული შტატების ასევე უკრაინის პრეზიდენტებმა თავთავიანთ ტვიტერებზე გამოაქვეყნეს თავიანთი შთაბეჭდილებები, ასე ითქვას, ამ საუბრის შესახებ, როგორი უნდა იყოს დეესკალაციის მიზნით დიპლომატიური ძალისხმევა კვლავაც და ასე შემდეგ. დღეს მოსკოვში შეერთებული შტატების ელჩი გამართავს ასევე ბრიფინგს მიმდინარე საკითხებზე. და მე მივესალმები თენგიზ ფხალაძეს. დილა მშვიდობისა, ბატონო თენგიზ.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა ჩართვისთვის და ძალიან მიხარია, რომ გაგვიმართლა თქვენ გვერდობით და გვერდობით უკრაინიდან. ასე ვთქვათ, შიგნიდან აკვირდებით უკრაინის პრიზმიდან, ასე ვთქვათ, მოვლენებს, იცით განწყობები, ალბათ მოლოდინები განსხვავებული იქნება, ცხადია უკრაინის დედაქალაქში ეს ყველაფერი და თუ შეიძლება რომ გაგვიზიაროთ რა შეიცვალა, თუ შეიცვალა განწყობები მას შემდეგ, რაც ვაშინგტონმა და ბრიუსელმა მოსკოვს გადასცეს თავთავიანთი წერილობითი პასუხები რუსეთის დეკემბრის შეთავაზებებზე.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები ჩვენ მსმენელებს, მაყურებლებს. განწყობები მართლაც იცვლება იმ პერიოდის განმავლობაში, რაც მე აქვარ, ხო, ძალიან ბევრი რამ მოხდა. ეს იყო ტონი ბლინკენის ვიზიტი, ეს იყო შეიარაღების გაზრდა, ეს იყო რეალური შეგრძნება იმისა, რომ აი დაცულობა იზრდება, იმიტომ რომ არამხოლოდ იარაღის მოწოდება, არამედ სადაზვერვო ფრენების ინტენსივობა გაიზარდა, რაც საშუალებას აძლევს უკრაინელებს უბრალოდ ნახონ გადაადგილებები, რასაც ახორციელებს მოწინააღმდეგე მხარე და საბოლოოდ აი ეს პასუხი, რომელიც იქნა გაცემული, რომელიც როგორც ტონი ბლინკენმა აღნიშნა, პარტნიორებთან კონსულტაციით და მათ შორის უკრაინასთან კონსულტაციის შედეგად იქნა შედგენილი, ასე რომ შეგრძნება იმისა, რომ უკრაინა მარტო არ არის, ნამდვილად არსებობს. რაც შეეხება განწყობას საფრთხის მიმართ, სამწუხაროდ საფრთხე არის, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საფრთხე აღარ არის, მაგრამ ჩვენ თუ შევადარებთ მაგალითად უკრაინას 2014 წელს და დღევანდელ უკრაინას, შემიძლია გითხრათ, რომ 2014-ში იყვნენ აბსოლუტურად მოუმზადებლები ფსიქოლოგიურად, პოლიტიკურად, სამხედრო თვალსაზრისით და დღეს ძალიან არიან ამისთვის მომზადებულები და მზად არიან, მართლაც მზად არიან ნებისმიერი სცენარისათვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ საჭიროების შემთხვევაში ყველა უკრაინელი მზად არის აიღოს კავშირის იერარჰი და დაიცვას საკუთარი სამშობლო.
კი, ეს იყო ლაიტმოტივი, განწყობა, ასე ვთქვათ, როცა მე გუშინვე საუბრებოდი უკრაინის ელჩს საქართველოში, სწორედაც. ეს არის მთავარი გაკვეთილი ჩვენთვის 2014 წლიდანო. და აი ამ ფონზე საინტერესოა ის, რომ უკრაინის ხელისუფლება, უკრაინის ლიდერი უპირველეს ყოვლისა აღგულისხმობა დასავლეთის ძალისხმების კონსოლიდაციის ამ ფონზეც კი ის კვლავაც, როგორც თქვა ახლა, უკმაყოფილებას გამოხატავს არა, მაგრამ კვლავაც მეტს მოითხოვს დასავლეთისგან. და ეს მეტი არის, ვიცი, ჩვენ ერთი თემა და ამაზე ინტერვიუშიც მაქვს საუბარი ასევე ელჩთან. ეს არის ერთი ის, რომ სანქციები დაწესდეს დაუყოვნებლივ. Da მეორე და არა ესკალაციის შემთხვევაში აი ის მკაცრი გადამჭრელი სანქციები და ასევე ეს არის დაჩქარება უკრაინისა და საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესის.
კი ბატონო.
რამდენად რაციონალურად უყურებთ ამას თუ ეს არის არ ვიცი რისთვის კეთდება ეს თქვენი აზრით?
ეს კეთდება იმისთვის რომ რეალურად საფრთხემ კიდე ერთხელ კი არ გადაიაროს არამედ საფრთხე ამოიწურვოს. იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რომ ერთხელ მაგალითად ეს შარშან ხო აი ზუსტად დასავლეთის გაერთიანებული ძალის მე მგონი თქვენ და მე მქონდა ზუსტად მაგაზე საუბარი აი ამ გაერთიანებული ძალის ხმების შედეგად შარშან გადააფიქრებინეს რუსეთს სამხედრო აგრესია ხო მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ საფრთხე შეჩერდა ანუ შეიძლება რუსეთმა ეხლაც გადაიფიქროს გადაავადოს რაღაც ქმედებები თუმცა აგერ გუშინ იყო მცდელობა დონბაში რაღაც პროვოკაციის და იყო კიდე ახალი სროლები მაგრამ ანუ რისი თქმა უნდა გადავადება და საფრთხის ამოწურვა სხვადასხვა რაღაცა არის და ქვეყნები ისეთი ქვეყნები როგორც არის საქართველო როგორც არის უკრაინა დაცულები იქნებიან მხოლოდ ამ მხოლოდ ერთ შემთხვევაში როდესაც ისინი გახდებიან იმ ალიანსების წევრები საიტიანაც მიისწრაფიან ეს არის ნატო პირველ რიგში ნატო და ევროკავშირი იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მარტო ეს ქვეყნები ისეთ აგრესორთან როგორც არის რუსეთის ფედერაცია იმყოფებიან ძალიან სერიოზული საფრთხის ქვეშ და სამწუხარო დღესდღეობით მივხვდით აი ამ დახმარებისა ყველამ კარგად უჩით რომ უკრაინაზე მეხუთე პარაგრაფი არ ვრცელდება ხო ამიტომ თავისთავად ცხადია რომ რუსეთი ყველანაირად შეეცდება იმას რომ დაძაბოს სიტუაცია ყველანაირად შეეცდება რომ გამოიყენოს ჰიბრიდული ტექნოლოგიები გასაგებია რომ მას სანქციები დაუწესდება იმ შემთხვევაში თუ კი ასე ვთქვათ რუსეთის შეერაგებული ძალები ოფიციალურად ჩაერთვებიან, მაგრამ არსებობს კიდე ჰიბრიდული შეტევები, ხო? სადაც ძალიან ძნელია იდენტიფიკაცია კი ჩვენ ვიცით დაუშვათ რომ ამის უკან დგას რუსეთი, მაგრამ ამის დამტკიცება ძალიან ძნელია. მაგალითისათვის გეტყვით, ერთი კვირის წინ მაშინაც აქ ვიმყოფებოდი, უკრაინაზე განხორციელდა არნახული კიბერშეტევა, რომელმაც ძალიან დააზიანა ქვეყანა, ხო? ამისთვის პასუხისგებლობა არავის არ მოუთხო. შეიძლება განხორციელდა სხვა წერტილოვანი დარტყმები. ამიტომ ყველაფრის ამის გათვალისწინებით პრეზიდენტი ზელენსკი ითხოვს მაქსიმუმს, იმიტომ რომ იყოს დაცული და ქვეყანას ჰქონდეთ ხნარად გამვითარების გარანტია. კიდე ერთი ფაქტორი, აი ამ რუსეთის მიერ შექმნილმა ფონმა ძალიან სერიოზულად იმოქმედა საინვესტიციო კლიმატზე, ძალიან სერიოზულად იმოქმედა ბიზნესზე, ძალიან ბევრი რაღაცა უკრაინაში იხურება. აშკარად ჩანს, რომ ეს ყველაფერი გაუარესებულია და ქვეყნის ეკონომიკასაც ეთყობა ეს ყველაფერი. ასე რომ ეს ზარალი უკვე არის და ამიტომაც ითხოვს პრეზიდენტი ზელენსკი მეც.
ო, გუშინ და სატელეფონო საუბრის დროს ბაიდენსა და ზელენსკის შორის ფინანსურ დახმარებაზე, შემდგომ ფინანსურ დახმარებაზეც იყო საუბარი. არამხოლოდ სამხედრო დახმარებაზე. და ისევ ვაგრძელებ თემას რადიო თავისუფლებამ ჩაწერა ინტერვიუ და ჩვენს ვებსაიტზე არის სრული ვერსია ხავიერ კოლომინასთან, რომელსაც ნატოში ჩვენი რეგიონის კურირება ევალება, სადაც იყო შეკითხვა აი ამ ალბათობაზე და კიდევ ერთხელ გააქტიურებულ თემაზე, რაც შეეხება საქართველოს გაწევრიანებას ნატოში მეხუთე პუნქტის ხელშეკრულების მეხუთე პუნქტის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გაურცელებლად. პოზიცია ამაზე ნატოსი, ისევე როგორც ზელენსკის მოთხოვნაზე, არის მოდით ასე ვიტყვით უმილი და კლავაც ძველი გზის მიყოლა რეფორმების მნიშვნელობის შეხსენება და ასე შემდეგ. კოლომინას პასუხი კი ასეთია, ვფიქრობ იმ პრინციპების ერთგულნი უნდა დავრჩეთ, რომელთაც აქამდე ვიცავდით, ერთ-ერთი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტია, არ მგონია ქართულ ხალხს კარგი სამსახური გავუწიოთ, იმით რომ საქართველოს მხოლოდ ნაწილი მივიღოთ, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კი მორატორიუმი გამოვაცხადოთ, თუმცა ის იდეა ამას არ გულისხმობს, ხადია, სრულად მიღებას გულისხმობს ტექნიკურად გაურცელებლად მეხუთე პუნქტისა. ამის ნაცვლად ვფიქრობ ზეწოლა უნდა იყოს რუსეთზე, მათ იციან რომ ამ ტერიტორიებიდან საკუთარი ჯარები უნდა გაიყვანონ, ჩვენ კი ვიცით რომ ეს ის გზა რომელიც საქართველოს სუვერენიტეტის აღდგენამდე მიიყვანს. ეს არის სწორედ ამოცანა ის, რაც სხვაგვარად დღემდე ვერ გადაიჭრა ვერანაირი არ ვიცი ზეწოლით თუ მოწოდებით ხომ მithumetes გულისხმობ რუსეთის ჯარების გაყვანას როგორც საქართველოსში ოკუპირებული ნაწილიდან ასევე უკრაინიდან ასევე მოლდოვიდან და სხვა რა გზა არის, რა მსჯელობები გესმით თქვენ, როგორც თქვენი კოლეგების წრეებში, ასევე ჩინოსნების წრეებში, არა მხოლოდ უკრაინელების, არამედ დასავლელების.
Ცთრა არის, აქ მართლაც სხვა გზა არ არსებობს, ანუ ეს არის გზა, რომლითაც მიდიოდნენ სხვა ქვეყნები და ამაში სიახლე არაფერი არ არის, ერთი არის რეფორმები, იმიტომ რომ ქვეყანა მზად უნდა იყოს იმ მომენტისათვის, რომელიც აუცილებლად დადგება და აი ის შანსი, რომელიც ცოტა ხნით წარმოიქმნება, არავითარ შემთხვევაში ხელიდან არ უნდა გაუშვათ და მეორე ვიმუშაოთ ერთად შესაძლებლობების ფანჯრის შექმნისათვის. ამისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კოორდინაციას ჩვენ პარტნიორებთან და მუშაობას განსაკუთრებით იმ სახელმწიფოებთან, რომლებიც დღეს მოიაზრებიან სკეპტიკოს სახელმწიფოებს. და ეს შეძახილი, ასე ვთქვათ, რომ რუსეთმა უნდა დატოვოს საქართველოს ტერიტორია, რუსეთს უნდა ესმოდეს აბსოლუტურად ყველა მხრიდან. ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ კიდევ ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც ამას ამბობს ამერიკის შეერთებული შტატები, როდესაც ამას ამბობენ სხვა საქართველოს, ასე ვთქვათ, თითქმის უპირობო მხარდამჭერი ქვეყნები, მაგრამ დისკომფორტს იმის გამო, რომ მას ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიები, რუსეთი უნდა გრძნობდეს არამხოლოდ ამ ქვეყნებთან ურთიერთობებში, არამედ ყველასთან ურთიერთობებში და ასეთ შემთხვევაში დამერწმუნოთ, რომ შესაძლებელი გახდება დეოკუპაციაც და საქართველოს ნატოში მიღებაც. ეხლა რაც შეეხება თემას იმისა, თუ როგორ უნდა განვახორციელოთ, ეს არის მართლა ძალიან სერიოზული მუშაობა ქვეყნის შიგნითაც, ქვეყნის გარეთაც, მაგრამ შეუძლებელი ამაში არაფერი არ.
თენგიზ ფხალაძეა ჩვენი სტუმარი, 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და მაყურებელი ერთ-ერთი დავასახელებ, რადგან ვიცნობთ ორივენი, ალექსანდრე რუსეცკი გისვამ შეკითხვას. მინსკის და ნორმანდიის ფორმატებმა ვერ შეასრულეს თავისი ფუნქცია, ამ ფონზე თურქეთის თავაზობს შუამავლობას უკრაინას და რუსეთს, როგორ შეაფასებ თურქეთის ამ აქტივობას?
შეიძლება
ამას ეფექტი ჰქონდეს.
კი, მივესალმები პირველ რიგში ჩემს მეგობარს და კოლეგას. სხვათა შორის ერდოღანი ჩამოდის კიევში 3 თებერვალს და ძალიან საინტერესოა ის აქტივობები, რომელსაც დღევანდელ დღეს თურქეთი ახორციელებს. ზოგადად ასეთი ტიპის ჩართულობა ძალიან კარგია. ერთი არის, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილება მომდინარეობს პოლიტიკური ნებიდან, ხო? პოლიტიკური ნება არ მგონია, რომ დღეს რუსეთში განწყობა იყოს საამისო, თუმცა ისევ და ისევ ამ პასუხის მიღების მერე საგარეო საქმეთა მინისტრმა გამოაცხადა, რომ ისინი მოამზადებენ რეკომენდაციებს პრეზიდენტ პუტინისათვის და ასე ვთქვათ, აქედან გამომდინარე იმოქმედებენ, მაგრამ არ მგონია სამწუხაროდ, არ მგონია, რომ დღეს კრემლის განწყობა იყოს, რომ სიტუაცია დასტაბილურდეს. ის ყველანაირად შეეცდება, რომ სიტუაცია პირიქით აირიოს, მაგრამ ამ ვითარებაში თურქეთის ჩართულობა, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თურქეთი არის ძალიან ძლიერი მოთამაშე, ასე ვთქვათ, შავი ზღვის რეგიონში და მისი გააქტიურება უკრაინაში თავისთავად ცხადია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი.
და აი ამ ვითარებაში, რადგან თურქეთის შუამავლობა ვახსენეთ, აქ ლაპარაკი იყო თუ მე სწორად მახსოვს შეხვედრაზე, შეხვედრის ხელშეკრულებაზე ორი ქვეყნის ლიდერებისა.
შეხვედრაზე, რომელიც
ზელენსკი გამოთქვამს ხოლმე მზადყოფნას, ანუ ის არ უარყოფს ამ მზადყოფნას, რომ შეხვდეს რუსეთის ლიდერს. თვლით თუ არა ასეთ ამ ვითარებაში რაიმე სარგებლის მომტანად?
კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქ ყველაფერი
დამოკიდებულია
ხარეთა განწყობაზე, იმიტომ რომ ეხლა ჩემთვის ცნობილი არის კარგად უკრაინელების განწყობა, იმიტომ რომ აქ ვარ, მაგრამ ვერაფერს ვერ გეტყვით ახლა იმ განწყობაზე, რომელიც არსებობს რუსეთში. ყოველ შემთხვევაში გარედან რაც ჩანს, ეს არ არის განწყობა, რომელიც უნდა არსებობდეს, თუ კი სურს სიტუაციის დალაგება. პირიქით, ეხლა განწყობა არის გაცილებით სხვანაირი, რომელიც უფრო მოასწავლებს და ყველა ინდიკატორი, ხო, ეს არ არის პოლიტიკური განცხადებები, რომლებიც კეთდება, ყველა ინდიკატორი, იგივე ჯარების გადაადგილება, იგივე პროვოკაციები, რომლებიც ეწყობა სამწუხაროდ უკრაინის ტერიტორიას და შემდეგ, ეს ყველაფერი სხვა რამეს მიუთითებს. თუმცა აქაც ძალიან ბევრი რაღაცა არის, რაც შეიძლება დამაფიქრებელი იყოს რუსეთისათვის, მაგალითისათვის კეთდება აი ამ ერთი თვის განმავლობაში, რაც დასავლეთი გააქტიურდა, რუსეთის ასე ვთქვათ ფინანსურმა ელიტამ დაკარგა დაახლოებით 28 მილიარდი დოლარი. და კუშინ-კუშინ წინ იცით რა ხდებოდა საფონდო ბირჟებზე და კიდევ უფრო გაუარეს და რუსული კომპანიების აქციები. ხო, ეს ყველაფერი კომპლექსში არის. აი ამან უნდა დააფიქროს რუსეთი გადაწყვეტილების მიღება არ მიღებაზე. სხვა შემთხვევაში, ხო, შეხვედრა ყოველთვის კარგია, მაგრამ ამ შეხვედრას სჭირდება იმ ფონის შექმნა, რომელიც მეორე მხარეს დააფიქრებს იმ ქმედებებზე, რომელსაც ის ახორციელებს სუვერენული სახელმწიფოს.
და ხო, და შეიძლება დასრულდეს მხოლოდ იმით, რომ შეუბღვერენ ერთმანეთს და რაღაც ხო,
ბატონო, ან შეიძლება მოაყენოს ახალი პრეტენზიები. ხა ნორმანდიის ფორმატის შეხვედრა გაიმართა გუშინ და გუშინ წინ, კი ბატონო, და ნუ ფაქტია, რომ კიდევ ერთხელ გამოიყენა დროის გასაწელად. ხო, რუსეთს მან შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ორ კვირაში შეხვდებიან და ეს ორი კვირა ზუსტად მაგიტომ არის აღებული, რომ იმ პასუხების მერე რაც რუსეთმა მიიღო დასავლეთისაგან ელოდებიან, იმიტომ რომ რუსეთში ერთი კაცი იღებს მარტო გადაწყვეტილებას, ყველაფერს ცნობილია, ელოდებიან იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც იქნება მიღებული, ხო? ამიტომ აი ეხლაც, ანუ თუ სიტუაციის დარეგულირებისთვის მზადხარ, ეს შეიძლება ნორმანდიის ფორმატშიც მოხდეს, მინსკის ფორმატშიც მოხდეს, ორმხრივ ფორმატშიც მოხდეს, მაგრამ აი ეს მზადყოფნა დღესდღეობით რუსეთის მხრიდან ნამდვილად არ იქნება.
ხო, პროვოკაციები ახსენეთ და გამახსენდა თვარწდებ ერთი კვირის წინანდელი, როცა რუსეთის საგარეო უწყებამ განცხადება მიუძღვნა და აღწერდა პროვოკაციას ლვოვში. უკრაინის დასავლეთ ნაწილში რუსეთის გენერალური საკონსულოსთვის ასაფეთქებელი ნივთიერები სავსე ბოთლის სროლაზე. და რა როგორ იყო აღქმული აი ეს ცირე, არ ვიცი, ინციდენტი
მოხდა. უკრაინაში ეს ყველაფერი, უკრაინაში ეს
რომ აი იქაც შეიძლება რაღაცა ამ გავამწვავოთ, თუ რისი ნიშნად მიიღეს. ხო.
უკრაინაში ეს ყველაფერი კარგად იციან ძალიან. უკრაინელების ამოცანა არის, რომ ამ ყველაფერში დაარწმუნონ დასავლეთი, დაარწმუნონ იმაში, რომ აი ძალიან ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ არ მისცეთ რუსეთს საბაბი იმისა, რომ განახორციელოს პროვოკაცია. აქ ის კი არ არის, რომ თქვენ მისცემთ თუ არა. საბაბად ყველაფერი შეიძლება იქნას გამოყენებული. მათ შორის თავადვე დაგეგმოს პროვოკაცია და განახორციელოს. აქ ყველაზე მთავარი არის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა არ მისცეს იმის ფიქრის საფუძველი, რომ ამ პროვოკაციას, ეს პროვოკაცია ჩაივლის ისევე, როგორც მილიონ სხვა რამეს ჩაუვლია აქამდე და ფასი არ გადაუხდია. ხო? თორე, აგერ კიდე ერთხელ ამბობ, ძალიან სერიოზული უაღრესად მასშტაბური კიბერ თავდასხმა განახორციელა უკრაინაზე რუსეთის ფედერაციამ ცოტა ხნის წინ. ხო, ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მარტო ის კი არა, რომ პროვოკაციის საშუალება არ მიცეთ. პროვოკაციას ნებისმიერ შემთხვევაში მოაწყობს, თუ მას ექნება დაუსჯელობის განცდა. უბრალოდ ერთხელ და სამუდამოდ რუსეთმა უნდა მიიღოს ის პასუხი, რომ ასეთი ქმედება სხვა სახელმწიფოს მიმართ, სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე არის სრულიად დაუშვებელი, მიუღებელი და ამას ყოველთვის მოხვება ძალიან ძიმე
შედეგი. But no thanks. ერთ სპენელს მიცემ, თუ შეიძლება გველოდება, შემასვლი მოვასწრებთ, მგონი, სანამ თქვენ დრო გაქვთ. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა ბძან.
მაინტერესებს გვიპასუხოს თქვენმა სტუმარმა. პატივცემულოს სტუმარო. თუ თურქეთმა ხარი დაუჭირა უკრაინას და თურქეთმა მატერიალური დახმარება, ცოცხალი ძალა დახმარების სახით გასა უკრაინის სასარგებლოდ, მაშინ რუსეთი გადმოიყვანს თუ არა თავის შეიარაღებულ ძალებს საქართველოს ტერიტორიაზე და დააყენებს თუ არა ბათუმში და ახალციხე ახალქალაქში. აი ეს საშიშროება არსებობს თუ არა?
მადლობა ზარისთვის. რუსეთს ყავს საკმაოდ სერიოზული ძალები და ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე.
საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ ბათუმთან, ანუ როგორ გითხრათ, ხა სამართლებლივად და ვერანაირად არანაირი ბმა ბათუმსა და უკრაინას შორის არ არსებობს. რაც შეეხება
თურქეთს რომ დაემუქროს, არ ვიცი ხო რა, ეს იდო უფრო.
ხო,
რუსეთი ხო არ გადაწყვეტს?
არანაირი, ხო, არანაირი ბმა ამაში არ არსებობს. და კიდე ბათუმი არის
განწყობა
ტერიტორია, ხო? რაც შეეხება ხა თურქეთის დახმარება.
განწყობა რომ ამათო იმ ქვეყნის აქტიურობა ამ კრიზისში, ამათო იმ ქვეყნის მიერ მხარდაჭერა უკრაინის აქტიური პრაქტიკული გამოიწვევს მეტ ესკალაციას და აგრესიას მისკენ მიმართულს რუსეთისგან. ეს იყო არსი მგონი ამ ზარის და ეს განწყობა ვიცით რომ საქართველოში საკმაოდ სერიოზულად არსებობს.
საქართველოსთვის საფრთხე არსებობს და ეს საფრთხე გაიზრდება თუ უკრაინას არ დაეხმარებიან. ხას უსვამ, თუ უკრაინას არ დაეხმარებიან, საქართველოსთვის საფრთხე იზრდება. იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა შეტევა მიმართული უკრაინის მიმართ, საქართველოს მიმართ, ეს არის რუსეთის მცდელობა, რომ გაიფართოვოს გავლენის სფეროები და გააავლოს ახალი ბერლინის კედელი ევროპაში, ხო? ეხლა რაც შეეხება თურქეთის დახმარებას, თურქეთის დახმარება უკვე სახეზე არის, ეს არის ძალიან სერიოზული
დახმარება. სამხედრო ნაწილში კი.
და სამხედრო ნაწილში რაც ყველაზე მთავარი არის, რაც შეეხება ჯარების გადასხმას უკრაინაში, ასეთი რაღაცა მე არ გამიგია, მაგრამ დახმარება თურქეთის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ დახმარებამ შეხვედრაში ძალიან სერიოზული წვლილი შეიტანა უკრაინის თავდაცვიანობის გაძლიერებაში.
უნდა დაგემშვიდობოთ ერთს კითხავს მხოლოდ მე როგორც შევატყებ ჩემს რესპონდენტებს თქვენს კოლეგებთან საუბარში როგორც ვუყურებ რაღაცნაირად ორგვარი მოლოდინი არის ეს მოლოდინი ცხადი ეფუძნება ცოდნას და დაკويرობას პროცესებზე გამოცდილებას გარკვეულს თქვენ მანდი მყოფებით და რომელ ხასე არ მინდა რომელ ჯგუფს მიაკუთვნებით მაგრამ უფრო ესკალაციის და აგრესიის შემდგომი აგრესიის გარდაუვალობის გჯერათ თუ იმის შესაძლებლობის რომ შეიძლება ახლა ამის თავიდან აცილება.
ეცით მე ხედავ იმას რომ საფრთხე არის აშკარა და საფრთხე არის კარს მომდგარი, მაგრამ იმავდროულად მინდა ვიყო ოპტიმისტი და დავიჯერო იმისა რომ მაინც მოხდება პრევენცია. ამ შემთხვევაში გავიმეორებ იმას, რაც ძალიან ნაცვლად თქვა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ჩვენ ყველაფერი დავდეთ მაგიდას. ყველაფრის შესაძლო შედეგები, ხო, ეხა რუსეთის გადასაწყვეტია. რუსებს თავში რა მოუვათ, ეს ძალიან ძნელი პროგნოზირება. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა შესაძლო სცენარისთვის ვიყოთ მზად არა მხოლოდ უკრაინის კონტექსტში, არამედ ვიყოთ მზად ჩვენ კონტექსტში, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გაჩნდება უკრაინაში, აისახება საქართველოს.
ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ, ვერ მოვასწარი საუბარი საქართველოს პოზიციის მნიშვნელობაზე ამ ვითარებაში. საქართველოს ხელისუფლება თავად კმაყოფილია იმით, როგორც გამოხატავს ამ პოზიციას. გუშინ საგარეო საქმეთა მინისტრის ინტერვიუ იყო პალიტრაზე და მან თქვა, რომ სრულ კოორდინაციაშია საქართველოს თავის პარტნიორებთან. მოგვიანებით ვილაპარაკოთ კიდევ ამაზე. ძალიან დიდი მადლობა, ვიცი რომ შეხვედრა გაქვთ, უნდა გაგიშვათ. თენგიზ ფხალაძე გვერთვებოდა კიევიდან. დიდი მადლობა მას. თენგიზ ფხალაძე გახლავთ საერთაშორისო პოლიტიკური ეკონომიკის ევროპული ცენტრის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, რომელიც ბოლო ხანს უკრაინაში იმყოფება და იქ ადგილზე აკვირდება და სწავლობს პროცესებს, რომელიც უკრაინის კრიზისს უკავშირდება. უკრაინის კრიზისს ასევე ძახით ხშირად პირობითია ცხადია ეს სახელი და ასე აღიქვამენ ამას უკრაინელებიც და არამხოლოდ მთელი რიგი პარტნიორებისა ამ ქვეყნის, თუმცა უკრაინის ელჩი თვლის, რომ მაინც დასავლეთი უპირატესად დღეს ამას სწორედ უკრაინას უკავშირებს მყისიერ საფრთხეს. გუში რადიო თავისუფლებას მოგვეცა შესაძლებლობა უკრაინის ელჩ იგორ დოლგოვთან გასაუბრებისა. ეს ინტერვიუ საელჩოში შედგა და მინდა შემოგთავაზოთ ჩანაწერი ამ ინტერვიუსი. პრაქტიკულად პრემიერა არის ჩვენს ეთერში ამ ინტერვიუსი. დღეს ჩვენს ვებსაიტზე დაიდება ცხადია სრული ტექსტი, როგორც ასევე ვიდეო ჩანაწერი და ჩვენს სოციალურ პლატფორმებზეც ასევე შეგეძლებათ ამ ჩანაწერების და მასალის ხილვა. მაშასე გთავაზობთ საუბარს იგორ დოლგოვთან.
Ambassador Dolgov, thank you very much for this opportunity.
ბატონო ელჩო, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. დავიწყოთ უახლესი მოვლენებით. მაშასე წერილობითი პასუხები შეერთებული შტატებისგან და ნატოსგან უკვე მოსკოვშია. როგორ ფიქრობთ, რას ცვლის სახელმწიფო მდივან ბლინკენისა და გენერალურ მდივან სტოლტენბერგის განცხადებები უკრაინისთვის? როგორ აღიქვით ისინი?
What is your perception?
Thank you very much for this question. As you know,
მადლობა ამ შეკითხვისთვის. როგორც იცით, შტატებისა და ნატოს მიერ მომზადებული დოკუმენტები არ არის საჯარო. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ მხოლოდ ზოგად ხედვაზე და კრემლთან გაგებისა და კომუნიკაციის ხაზზე. გეცოდინებათ აგრეთვე აღინიშნა, რომ ამერიკულმა მხარემ დოკუმენტში ჩართო უკრაინის მოსაზრება.
The response of the American side have been drafted with also the opinion of Ukraine included incorporated
in yeah and all
the აგრეთვე ყველა პარტნიორის და მოკავშირის
what is important for
ამ ეტაპზე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ის რაც არაერთხელ დადასტურებულა არანაირი დისკუსია უკრაინაზე მის მომავალზე უკრაინის გარეშე არავის აქვს ვეტოს უფლება უკრაინის ან რომელიმე სხვა ევროპული ქვეყნის საბოლოო წევრობაზე ნატოში. ახლა არ არის დრო გავლენის სფეროების საკითხის, არა თუ განხილვის. არამედ მისი წამოჭრისაც კი. ჩვენ 21 საუკუნეში ვართ. არსებობს გაგება, რომ ვითარება
understanding that the situation
რომელიც შექმნა რუსეთის ფედერაციამ მიუღებელია მისი რიტორიკა და კომუნიკაციის მანერა არასწორია
and responses from Washington
ვაშინგტონისა და ნატოს პასუხები ჩემი აზრით იყო მკაფიო სიგნალი მოსკოვისთვის რომ მათი ამბიციები უსაფუძლოა და მათ უკანონო მოთხოვნებზე პასუხების ფორმულირების და კომუნიკაციის უმცირესი გზაც კი არ არსებობს. და რუსეთმა მიიღო სიგნალები, რომ რასაკვირველია, როგორც ყოველთვის, არის განსახილველი საკითხები. მაგრამ ეს გახლავთ მესამე რიგში საკითხებისა. რუსეთთან შესაძლო განსახილველი საკითხები. პირველი ორი გაცილებით მნიშვნელოვანია და პირველი არის ის, რომ არავინ იქნება დავიწყებული, მიტოვებული და არავის უპატიებია რუსეთისთვის. ყველა მიცის, რომ რუსეთმა აქ საქართველოში მოახდინა აფხაზეთის და ცხინვალის ოკუპაცია. რუსეთის ჯარი რჩება დნესტრის პირეთში, მოლდოვაში. რუსეთს ოკუპირებული აქვს ყირიმი და აგრძელებს პრორუსული ძალების მხარდაჭერას უკრაინის აღმოსავლეთში. ეს არის რეალობა და პრობლემები, რომლებიც შექმნა რუსეთის ფედერაცია. რომ აღარაფერი თქვათ მისი პოლიტიკის სხვა შედეგებზე.
And what we see now.
რასაც ახლა ვხედავთ, რუსეთის ფედერაციის საჯარო ღია ეგრეთ წოდებულ წინადადებებს უკრაინაში უსაფრთხოების რეგულაციისთვის. ეს არის მხოლოდ მცდელობა ითამაშონ თავიანთი წესებით, რაც მიუღებელია. იმის გათვალისწინებით, რაც ახლა აღწერეთ. როგორ ფიქრობთ?
Do you think
ვითარების ესკალაცია რუსეთის აგრესიის განახლება მხოლოდ დროის საკითხია? მინა მოვიყვანო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვენდი შერმანის სიტყვები, მან მონაწილეობა მიიღო იალტის ევროპული სტრატეგიის მიერ მოწყობილ ონლაინ კონფერენციაში და თქვა: ბატონ პუტინს შესაძლოა არ ქონდეს მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება უკრაინის შემდგომ შეჭრაზე, თუმცა ნამდვილად ვხედავთ ყველა მინიშნებას, რომ პუტინი აპირებს რაღაც დროს გამოიყენოს სამხედრო ძალა უკრაინაში. შესაძლოა ეს მოხდეს დღეიდან თებერვლის შუა რიცხვებამდე პერიოდში. უშინას ჩვენ აგრეთვე მოვისმინეთ ძლიერი განცხადებები სახელმწიფო მდივან ბლინკენისა და გენერალურ მდივან სტოლტენბერგისგან უკრაინის გაძლიერებაზე დიპლომატიური მცდელობების პარალელურად. ასე რომ დროის საკითხია ესკალაცია თუ კიდევ სხვა რამეს. ჩვენთვის, უკრაინისთვის ეს არ არის დროის საკითხი. ეს არის მზადყოფნის საკითხი. ჩვენ ნებისმიერ დროს მზად უნდა ვიყოთ. რადგან ვიცით, ვისთან გვაქვს საქმე. ჩვენთვის ნათელია, რომ თუკი ჩვენს მოკავშირეებთან ერთად ვერ მოვახერხებთ რუსეთის ფედერაციის დარწმუნებას, რომ გაიყვანოს ჯარები უკრაინის აღმოსავლეთიდან და შეწყვიტოს პრორუსული ძალების მხარდაჭერა, ჩვენი ერთადერთი რეაგირება, პასუხი ამაზე ჩვენი მოქალაქეებისთვის, უკრაინელებისთვის, შეიძლება იყოს ჩვენი მიწის, უკრაინის, ჩვენი სუვერენიტეტის დაცვისთვის შესაძლებლობების გაზრდა. დასაკვირველია, ჩვენი ძალისხმევა გაცილებით შედეგიანი იქნება აგრესიის უკუგდებისა და უკრაინაზე ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანაზე თავდასხმის პრევენციისთვის. არ არის ცხადი, რომ რუსეთის მიზანი უკრაინა, ეს არავინ იცის. ჩვენ ვერ ვკითხულობთ მათ აზრებს. ასე რომ ჩვენთვის საერთაშორისო მხარდაჭერა და სოლიდარობა ღირებულია, ძალიან ვაფასებთ თითოეულ ნაბიჯს, მაგრამ ვისურვებდით ყველას ესმოდეს, რომ საქმე არ ეხება მხოლოდ უკრაინას, არამედ ევროპისა და გლობალურ უსაფრთხოებას.
The question is not only about Ukraine. It's about European and global security.
Ukraina მხოლოდ ამბიციებისა და რუსეთისგან თავდასხმებისთვის მზადების გამოცდის ობიექტია ახლა. დასაკვირველია, სოლიდარობა და დიპლომატია მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ ჩვენი გაკვეთილი მივიღეთ 2014-ში.
We learned our lesson in 2014.
რაზე იყო ეს გაკვეთილი? ჩვენ უნდა ვიომოთ და ვიომებთ კიდეც. ამისთვის მომზადებულები უნდა ვიყოთ. როგორც ამბობენ, თქვენ ახლა ბევრად უკეთესად ხართ მომზადებულები. დიახ. ამასთან უნდა აღვნიშნო, რომ უკრაინელები ძალიან ვაფასებთ, რომ შეერთებული შტატები და სხვა ქვეყნები არამხოლოდ განცხადებებს აკეთებენ მხარდაჭერისთვის მზადყოფნაზე, არამედ შეუდგნენ შეერაღების აღჭურვილობის მოწოდებას და კიდევ მეტი გზაშია. ეს რეალურია და ეს ჩვენ გვაძლიერებს. ჩვენი მომზადება ამით უფრო ადეკვატური ხდება. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია და შეიძლება ჯერჯერობით სათანადოდ არ არის შეფასებული უცხოელი მეთვალყურეების მიერ, რომ უკრაინა შეუდგა ტერიტორიული თავდაცვის შენებას. ეს არის ახალი სისტემა, რომელიც შერწყმულია შეერაღებულ ძალებთან და ის გამიზნულია უკრაინის ტერიტორიისა და ეროვნული ინტერესების დაცვისთვის.
What does that mean?
ეს რას ნიშნავს? შეგიძლიათ მეტი გვეთხრათ ამ სისტემაზე? ეს ნიშნავს დაზიანების მაქსიმალური, უკაცრავად ადამიანების მაქსიმალური რაოდენობის ჩართვას ქვეყნის თავდაცვაში?
Maximum number of people.
დიახ, მაქსიმალური რაოდენობის რეზერვში მყოფი ადამიანების, რომლებიც ადრე ჯარში მსახურობდნენ, აგრეთვე წვრთნას, საბრძოლო მასალის მარაგებს და მოქმედების გეგმას. რადგან ამე თუ მოხდება, ყველამ უნდა იცოდეს, მაგალითად, რა არის ჩემი მანევრი, რა უნდა გავაკეთო, საით უნდა გავიქცე, რა პოზიცია დავიკავო და როგორ ვიყო კოორდინაციაში ჩემს მარცხნივ თუ მარჯვნივ მყოფ ადამიანებთან. ამ ყველაფერს ეხება ტერიტორიული თავდაცვის სისტემა. და მაინც ფიქრობ, დრო ძალიან მნიშვნელოვანია უკრაინისთვის, მზადყოფნის გაძლიერებისთვის. როგორ ფიქრობთ, დასავლეთის კონსოლიდაციის ხარისხი ახლა უფრო მაღალია, ვიდრე მაგალითად ერთი თვის წინ იყო? თქვენ ვგულისხმობ უკრაინას, უკრაინის ხელისუფლებას, პრეზიდენტს, ვერხოვნა რადას, საკმაოდ კრიტიკულები ხართ მაგალითად გერმანიის პოზიციის მიმართ. რადამ ძალიან კრიტიკული მიმართვაც კი გაგზავნა ბუნდესტაგში, გერმანიის პარლამენტში. გერმანიაზე გუშინდელ ბრიფინგებზეც დაისვა შეკითხვები. ფიქრობთ, რომ ეს კონსოლიდაცია დასავლეთისა ახლა უწინდელზე ძლიერია? გულისხმობ, უკეთესად ესმით მათ საფრთხე. გავიგე თქვენი შეკითხვა და პირველად არ მიწევს ჩემი ხედვის ახსნა. როგორი უნდა იყოს პასუხი ამ საკითხზე, განსაკუთრებით ახლა, როცა ვითარების რეალური გაუარესების მოწმეები ვართ. Машасе 2014 წლიდან უკრაინის მიმართ რუსეთის აგრესიის დაწყებიდან დღემდე რუსეთის ჯარების უკრაინის ტერიტორიაზე ყოფნა ჩემთვის ნიშნავს იმას, რომ სანქციები და კონსოლიდაცია არასაკმარისია. ისინი კვლავ აქ არიან უკრაინაში. ჩემთვის საკმარისი იქნება, როცა უკრაინის ტერიტორია საოკუპაციო ძალებისგან გათავისუფლდება. ამას ქვია საკმარისი. ასე რომ, რა საკვირველი აქვს სურს, ვიხილოთ მეტი სოლიდარობა და მეტი ერთიანობა, რადგან რასაც კრემლი მუდმივად ცდილობს, არის სოლიდარობისთვის ზირის გამოთხრა. თუ დააკვირდებით მანერას, როგორ წარმოადგინეს მათ თავიანთი შეთავაზება, გამზადებული შეთანხმებების პროექტები გაუგზავნეს ვაშინგტონს და ნატოს. Сул ეს იყო. That's it. No other part. სხვა არავინ ჩაურთავთ. სხვა პარტნიორი, არც ბერლინი, არც პარიზი. მხოლოდ ნატო და ვაშინგტონი. ევროკავშირიც კი არა. მათ მოლაპარაკებების პარტნიორებადაც კი არ აღიქვამენ. და რა თქმა უნდა, ევროპელებისთვის ეს ცივი შხაპივით იყო. ჩვენ სად ვართო, კითხულობდნენ. ჩვენი პოზიციები სად არისო? სად არის ჩვენი როლი ევროპაში უსაფრთხოების ვითარებაზე მსჯელობის ამ ცდელობებშიო? ასე რომ, გარკვეული თვალსაზრისით ეს არის მდგომარეობა, რომელშიც პუტინს სურს ჩააყენოს უკრაინა, როცა მოითხოვეს უკრაინისა და საქართველოს ნატოში სამომავლო გაწევრიანების შესახებ ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების გაუქმება. ეს არაკომფორტულია ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის, განსაკუთრებით დიდი შვიდეულის წევრებისთვის, მაგალითად. რა თქმა უნდა, უკრაინას აქვს თავისი არგუმენტები, ჰქონდეს მეტის მოლოდინი თავისი პარტნიორებისგან. რა საკვირველია ჩემთვის ეს ნიშნავს, რომ არ არსებობს მკაფიო გაგება იმისა, რაშია და სად არის საფრთხე ევროპისთვის. ანუ ჯერ კიდევ არ არსებობს ამის მკაფიო გაგება? არასაკმარისად მკაფიო გაგება, რადგან ისინი კვლავაც ფიქრობენ, რომ ყისიერი საფრთხე მხოლოდ უკრაინას ემუქრება. რაც არასწორია. მთელი სისტემაა საფრთხის ქვეშ. ანდა რუსეთი ცდილობს ძირი გამოუთხაროს ამ სისტემას, რაც მხოლოდ უკრაინის პრობლემა არ არის, ეს ჩვენი საერთო პრობლემაა.
President
Zelensky გამუდმებით სვამს ერთ შეკითხვას. არა ერთს, მაგრამ ერთ-ერთი შეკითხვა, რომელსაც სულ სვამს, არის: რატომ არ აწესებთ სანქციებს ახლა და რატომ ველოდებით ესკალაციას? რატომ თვლით, რომ დასავლეთი აგვიანებს სანქციებს? და რატომ ფიქრობთ, რომ ეს სანქციები ეფექტიანი იქნება ახლა და გამოუსადეგარი, უსარგებლო მოგვიანებით? მარტივია. შეხედეთ უახლეს ისტორიას. გაიხსენეთ 2008 წელი საქართველოში. რა იყო რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგი? ეს იყო სარკოზის დოკუმენტი, რომელიც ითვალისწინებს დემილიტარიზაციას. საქართველო მას 100%-ით ასრულებს. რა სიტყვით ადმინისტრაციული საზღვრის მეორე მხარეზე, აფხაზეთსა და ცხინვალზე? ხედავთ დემილიტარიზაციის რაიმე ნიშანს? არა მხოლოდ მილიტარიზაციის გაძლიერებას. ცალსახად არა. ისინი აგრძელებენ ბორდერიზაციას და სამხედრო მშენებლობას. ახლა შევხედოთ ვითარებას უკრაინაში 2014 წელს. ყირიმი ოკუპირებულია, დონეცკი და ლუგანსკი ნაწილობრივ ოკუპირებულია რუსეთის ჯარისა და კრემლის მხარდამჭერი ძალების მიერ. ამ ქმედებებს მოჰყვა სანქციები რუსეთის მიმართ, გაიყვანეს ძალები. არა.
On Russia, you mean?
I mean
you
Russia.
Said US.
From
yeah.
from Ukraine. No. Okay. So
შეგვიძლია ზომები ეფექტიანად ჩავთვალოთ. მე ვერ ვხედავ შედეგს. რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს ზეგავლენას ახდენს რუსეთის ეკონომიკაზე. Problems უქმნის რუსეთს, მაგრამ უკრაინელებისთვის რუსები ისევ რჩებიან. უკრაინაში ზრდიან სამხედრო ინფრასტრუქტურას ყირიმში, აგრძელებენ ფულის, საბრძოლო მასალის, საწვავის მიწოდებას. მხარდამჭერი ძალებისთვის. ეს ნიშნავს, რაც უნდა მოხდეს. ისინი ხვალ წინ წაიწებენ უკრაინის ტერიტორიის სიღრმეში. ნებისმიერი სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე. ახლა რასაც ხედავთ არის ის, რომ საკმაოდ რთული ან შეუძლებელია რომ სანქციების შედეგად მათ სადმე უკან დაიხიან. შეიძლება შეწყვიტონ ბრძოლა, მაგრამ რაც ოკუპირებული აქვთ ან მიტაცებული, აღარასდროს დააბრუნებენ. ამიტომაც კლავაც მოუწოდებთ ჩვენს პარტნიორებს დააწესონ სანქციები ესკალაციამდე და არა შემდეგ, რადგან ხვალ ისინი წინ წავლენ, წინ წაიწევენ და რთული იქნება უკან დახევის იძულება. ასეთია ჩემი ხედვა და ამიტომაც მნიშვნელოვანია ასე დავინახოთ საკითხი. კიდევ ერთი მაგალითია ნატოს სტრატეგია რუსეთის მიმართ. 2014 წელს უკრაინაზე თავდასხმის შემდეგ ნატოს დაჭირდა რამდენიმე წელიწადი ახალი დოქტრინის, ხედვისა და რუსეთის მიმართ ახალი პოლიტიკის მისაღებად. და ეს არის შეკავება, რომელიც ახლაც მუშაობს. და უკრაინა არის რუსეთის შეკავების სისტემის ნაწილი, რადგან ჩვენ ვაკავებთ უზარმაზარ ძალას ჩვენს საზღვარზე. თუმცა, არც ეს არის საკმარისი. შეკავება მუშაობს გარკვეულ დონემდე, ეტაპამდე, რატომ? იმიტომ, რომ რასაც ახლა ხედავთ, ულტიმატუმებს რუსეთისგან და მათ მოთხოვნას, რომ ნატოს 1997 წლის გაფართოებამდელი პერიოდის მდგომარეობასთან უნდა დაბრუნდეს ვითარება, ეს ნიშნავს, რომ შეკავება არასაკმარისად ეფექტიანია. რადგან ისინი ბედავენ ნატოსთან ამგვარ ურთიერთობას, ცდილობენ რაღაცების მოთხოვნას, რასაც არ გააჩნია საერთოდ საფუძველი. კიდევ ერთი საკითხი. რაშიც დასავლეთის დარწმუნებას უკრაინის პრეზიდენტი კარგახანია ცდილობს, არის ის, რომ დასავლეთმა დააჩქაროს უკრაინის ნატოში მიღების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. როგორ ფიქრობთ, ეს რეალისტურია? რადგან სულ უფრო მეტ ადამიანს ხვდები ასევე საქართველოში და მის გარეთ, ვინც თვლის, რომ ახლა არის დრო დაჩქარდეს უკრაინისა და საქართველოს ნატოში მიღების შესახებ გადაწყვეტილება, მიუხედავად ანექსიისა და ოკუპაციის მდგომარეობისა, რომელიც ახეზე გვაქვს. ასე რომ, არის თუ არა ეს რეალისტური და რატომ თვლით, რომ ეს პოზიტიურ ზეგავლენას იქონიებს ვითარებაზე? ნატოში გაწევრიანება უკრაინის ერთ-ერთი სტრატეგიული მიზანია. ნატოში გაწევრიანებაზე წერია უკრაინის კონსტიტუციაში. რა თქმა უნდა, პრეზიდენტი ზელენსკი გამუდმებით მოითხოვს უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას ან მისთვის მაპის მინიჭებას. ეს ჩვენი საგარეო პოლიტიკა. შესაძლებელია თუ არა? იცით, თვლი, რომ უკვე დაგვიანებულიც კია. თვლით, რომ უკრაინის შერიგებული ძალები და უკრაინა, როგორც სახელმწიფო, მზად არის იყოს ნატოს შემადგენელი ნაწილი. საჭიროა ნატოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება. თუმცა შერიგებული ძალების მზადყოფნა არ არის საკმარისი ნატოს წევრობისთვის. ეს არის ალიანსის არგუმენტი, პოზიცია.
I understand, but it's about
მესმის. მაგრამ მზადყოფნა გულისხმობს ალიანსის მიერ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებას. რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობაში, რის წინაშეც ნატო აღმოჩნდა ცივი შხაპის ქვეშ, შეუძლებელია რუსეთის ფედერაციასთან რაიმეზე მოლაპარაკება, რადგან მათი პოზიცია არის აბსოლუტურად ქედმაღლური და უსაფუძვლო. როგორი უნდა იყოს პასუხი და რატომ ვფიქრობ, რომ უკრაინის ნატოში გაწევრიანებაზე გადაწყვეტილება დაგვიანებულიც კია? მაშინვე, როგორც კი რუსეთმა მოითხოვა 1997 წლის მდგომარეობასთან დაბრუნება, უნდა მოჰყოლოდა უკრაინისა და საქართველოს ნატოში მიღებაზე გადაწყვეტილება, რადგან უკაცრავად ცოტა რთულ საკითხს შევუდექი, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ევროპაში, ნატოში, შტატებში, უკრაინაში ვაგრძელებთ ფიქრს, მოქმედებას და ჩვენი სტრატეგიის შექმნას ჩვეულებრივად, კონვენციურად. მოსკოვი კი, რას აკეთებს მოსკოვი? ის მოქმედებს, რასაც ქვია, ჰიბრიდული ხედვით, ჰიბრიდული პოლიტიკით და ჰიბრიდული ომით. ასე რომ ვერ ითამაშებ იმავე თამაშს, როცა ასე განსხვავებული წესები გაქვს, კონვენციური ჩვენი მხრიდან და რაღაც წარმოუდგენელი, რომელიც მხოლოდ რუსეთისთვის არის შესაფერი, შესატყვისი. სად არის გადაკვეთის წერტილი? ის არ არსებობს. ამის მიზეზია განსხვავებული აზროვნება. ამიტომაც ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ნატოში, საქართველო და უკრაინა. სხვა შემთხვევაში საკმაოდ რთულია შეაჩერო ან შეაკავო აგრესორი, და ამ აგრესორის სახელი საყოველთაოდ ცნობილია. ეს არის რუსეთის ფედერაცია. საქართველოს მართველი პარტია თავს იკავებს სახელი დაარქვას აგრესორს რეზოლუციის პროექტში, რომელსაც სულ ცოტა ხანში შევეხები. მანამდე მინდა დამობრუნდე ვერხოვნარადას ბუნდესტაგის ადმი მიმართვას. ისინი გერმანიის დეპუტატებს სთხოვდნენ დახმარებას უკრაინის მიმართ გერმანიის პოლიტიკის გადახედვაში, და გერმანელ კოლეგებს შეახსენეს მარტინ ლუთერ კინგის სიტყვები. ბოლოს დასასრულ ჩვენ გავგახსენდება არა ჩვენი მტრის სიტყვები, არამედ ჩვენი მეგობრების დუმილიო. საქართველო და უკრაინა პარტნიორები არიან, მეგობარი სახელმწიფოები, და ყველასთვის ცხადია, საქართველოს შესაძლებლობები არ შეედრება იმათსას, ვისაც აქამდე ვახსენებდი ჩვენი საუბრის დროს, და მაინც რა სახის მხარდაჭერას მოელის და ღებულობს უკრაინა საქართველოსგან, რომლის მთავრობა, პარლამენტი, უფრო ზუსტად მართველი პარტია, რომელიც ახლა იღებს გადაწყვეტილებებს, არჩევს არ ახსენოს რუსეთის ფედერაცია მის რეზოლუციის პროექტში.
And prefers not to even name Russian Federation in its draft resolution.
ასევე შევნიშნე, რომ რუსეთი არ იყო ნახსენები საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის უკრაინის მხარდამჭერ ტვიტერის პოსტში და არც საქართველოს პრეზიდენტის გასული წლის დეკემბრის განცხადებაში უკრაინის შესახებ. როგორ აღიქვამთ ამას? მესმის არაკომფორტული შეკითხვაა თქვენთვის. ვიცი, ბევრს არ მოეწონება ეს შეკითხვა, მაგრამ ეს არის ის, რაზეც ყველანი ვფიქრობთ. ორი რამეა. ჩემი პასუხი ძალიან მოკლე იქნება. უკრაინაში ვაფასებთ ყველა სახის მხარდაჭერას. იქნება ეს დიპლომატიური, პოლიტიკური, იარაღით, საბრძოლო მასალით, რეზოლუციით, რითაც იქნება. ყველაფერი სასარგებლოა. რადგან ვთვლით, რომ მხარდაჭერის ეს გზები, ეს ნიშნები არის დამატებითი აგურები ჩვენი საერთო კედლისთვის, რომელიც დაგვიცავს აგრესიისგან.
separate us from aggression.
ასე რომ ყველაფერი ფასეულია. რა შეიძლება მეორე ნაწილს თქვენი შეკითხვის სარა და უფრო რემარკისა? მე სურს რემარკას მიმართო. ჩვენ ყოველდღიურად ვგრძნობთ და ვიღებთ სხვადასხვა სახის მხარდაჭერის ბევრ სიგნალს პოლიტიკოსებისგან, კომპანიებისგან, საქართველოს მოქალაქეებისგან. აგერ ვხედავ თქვენი ოპერატორების სამკერდე ნიშნებს. გუშინ შესანიშნავი ლაით შოუ იყო ორგანიზებული უკრაინის საელჩოს მოპირდაპირე მხარეს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ვიცით და ყოველდღე ვწმუნდებით ამაში, რომ ქართველი ხალხი ჩვენს გვერდით არის. გუშინ მაგალითად სრულიად მოულოდნელად ჩვენს ცხელხაზზე შემოვიდა ზარი საქართველოს მოქალაქისგან, რომელსაც სურდა უკრაინაში საომრად წასვლა, უკრაინის დასაცავად წასვლა. ასევე ვიცით, რომ ქართველები არიან უკრაინის ფრონტზე. ეს არის მნიშვნელოვანი. ეს არის ჩვენი საგანძური, ჩვენი უკრაინისა და საქართველოს საერთო საგანძური. ეს ჩვენი ღირებულება, ურთიერთ მხარდაჭერა, ერთად ყოფნისთვის მზადყოფნა არამხოლოდ რეზოლუციებში, არამედ ყოველდღიურ საქმეში. და მე წარმოვადგენ უკრაინის სახელმწიფოს და არა პოლიტიკურ პარტიას, და ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს საქართველოს სახელმწიფოსთან და არა პოლიტიკურ პარტიასთან, პარლამენტთან ან პარლამენტის წევრებთან, არამედ ქვეყანასთან, ერთთან, საქართველოსთან. დიახ, დიპლომატი ხართ. მე კი ჟურნალისტი და კიდევ ერთ სვიტყვი. გაუბედავ და ერთ სვიტყვი კიდევ. ბევრი ადარებს 2008 წელს უკრაინის მხარდაჭერის მასშტაბს. იმ მხარდაჭერას, რომელსაც ახლა საქართველო გამოხატავს სახელმწიფოს გულისხმო. და ეს არის ახლა განსახილველი საკითხი. ვიცი, რომ აქ ბევრი ადამიანი მოდის ყველა პარტიიდან სოლიდარობის გამოსახატავად. From all parties. თქვენს ერთ-ერთ ადრინდელ ინტერვიუში, რომელიც ფორმულას მიეცით, და მე თარგმანში მოვისმინე ეს ხადია, ამბობდით რომ რუსეთის შეფასება ნორმალური ტრადიციული კატეგორიებით უსარგებლოა. თუმცა თქვენ გიწევთ დააკვირდეთ რუსეთის ნაბიჯებს, პოლიტიკას, განცხადებებს, გაზომოთ, შეაფასოთ ისინი. რა საფუძვლებს უკრაინა თავის ანალიზს, თუნდაც იმისთვის, რომ უკეთესად მოემზადოს? რა თქმა უნდა, არ ვიტყოდი, რომ არ შეგვიძლია გაზომვა. ბევრი რამ არის, რასაც უბრალოდ ვერ გაზომავ. განსაკუთრებით, როცა საქმე გაქვს რუსეთთან. რამდენიმე ბოლოდროინდელი მაგალითი. რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმაში არის ორი ახალი პროცესი. ერთი გახლავთ ის, რომ კომუნისტური პარტიის ფრაქციის წევრებმა მოუწოდეს დუმას მიიღოს გადაწყვეტილება დონეცკისა და ლუგანსკის ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობის აღიარებაზე. იგივე გზა მათ გამოიყენეს აქ, აფხაზეთისა და ცხინვალის ეგრეთ წოდებული კვაზი სახელმწიფოების სახით. როგორ უნდა შეაფასო ეს ნაბიჯი, რომელიც არიზომება? მეორე გადაწყვეტილება ეხება დონეცკის და ლუგანსკის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე პრორუსული ძალების იარაღითა და საბრძოლო მასალით ოფიციალურად მომარაგებას. ისინი ამას მუდმივად აკეთებენ და ეძახიან ჰუმანიტარულ ტვირთს. და განაგრძობენ ყველა მცდელობას იმისთვის, რომ უკრაინა რუსეთის საზღვრის 400 კილომეტრის სიგრძის მონაკვეთი იყოს უკრაინის და ეუთოს კონტროლის მიღმაც კი. ეს არის შავი ხვრელი. დააკეთებენ რაც სურთ და არანაირი ოფიციალური ან არაოფიციალური გადაწყვეტილება არ სჭირდებათ იარაღის მისაწოდებლად. ამის შესახებ საჯარო განცხადებების გაზომვა არის შესაძლებელი. ჩვენ წინაშე არიან აქტორები, რომლებიც ხანდახან მოქმედებენ ყოველგვარი რაციონალურობის გარეშე. შეუძლებელია ირაციონალურის პროგნოზირება. ამიტომაც ჰქვია მას ირაციონალური. ერთადერთი ინსტრუმენტი მის წინააღმდეგ არის მზადყოფნა, ერთადერთი წამალი ამის არის მზადყოფნა, შესაძლებლობების გაძლიერება, შიდა პოტენციალის გაზრდა და მედეგობა. ეს არის გადამწყვეტი. შექმნილ ვითარებაში რას ემყარება თქვენი იმედი? შემიძლია ვივარაუდო რა იქნება პასუხი, მაგრამ მაინც გეკითხებით, რას ეფუძნება ძირითადად თქვენი იმედი? იმედები ცოტა სხვა ჟანრიდან არის. თქვენ ზატყოფნაზე ლაპარაკობდით. სილობ კონკრეტულ საკითხებზე ვიმუშაო და შემიძლია გითხრათ და ყველას მივმართო, რომ ჩვენ უკრაინელებმა ვიცით, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი ვიომებთ, მე ჯერა ამ შემთხვევაში უკრაინელი ხალხის, ჯერა უკრაინის ჯარის, ჯერა სოლიდარობის, ჯერა საღი აზრის, თუ კი ასეთი საერთოდ გააჩნიათ იქ კრემლში და მათ მხარდამჭერ ძალებს. 21-ე საუკუნე, არც ისე დიდი ხნის წინ, აღნიშნეთ ცივი ომის დასასრული. ჩვენი მოლოდინები არ გამართლდა. შეიძლება ზედმეტად გულუბრყვილოები აღმოჩნდით, ზედმეტად რომანტიკოსები, მაგრამ ეს არის მკაცრი რეალობა. დიდი მადლობა ბატონო, შეგვეშალა დაიფაროს უკრაინა და საქართველო.
Thank you.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუს ჩანაწერი უკრაინის ელჩთან საქართველოში იგორ დოლგოვთან. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები კი დღესამით დასრულდა და მე გემშვიდობებით ეთერში შევხვდებით ერთმანეთს ორ შაბათს. მანამდე გამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE. დროებით.
man. Hitting like a hammer, she's a juvenile scam. Never was a quitter, tasting like a raindrop. She's got the look. And she goes, na na na.